Šajā dienā pirms 48 gadiem viena hita brīnums grupas Steam ar dziesmu Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye iekaro ASV single topa virsotni un spēja tur noturēties divas nedēļas pēc kārtas. Patiesībā šo dziesmu ierakstījis amerikāņu dziedātājs Gerijs De Carlo, un tā bija paredzēta vien kā B puse viņa debijas singlam. Tomēr ierakstu kompānija tolaik uzstāja, ka Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye jābūt galvenajai dziesmai šajā singlā. Gerijs ar to nebija mierā, jo uzskatīja to par nesevišķi izdevušos hitu. Gerijs nevēlējās, lai viņa vārds tiktu saistīts ar šo dziesmu. Tāpēc tā tika izdota ar izdomātu vārdu Steam. Vēl vairāk, dziesmas promo videoklipa filmēšanai tika nolīgta pavisam cita grupa, kas imitēja Geriju vokālu. De Carlo nesen kā devies aizsaulē. Tomēr atzīmējot Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye panākumu gadadienu, to arī klausamies.